Në edicionin e sotëm informativ do të ndiqni vetëm një rast me COVID në Victoria për sot, bie numri i rasteve mesatare gjatë dy javëve të fundit. Australia do të shpenzojë gjysmë miliard dollar në blerjen e vaksinës COVID-19 në ndihmë të vendeve fqinj. Britania bllokon jetën për të luftuar COVID-19. Rritet numri i rasteve me COVID në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërkohë që qeveria Katarit tha se ata që janë përgjegjës për ekzaminimin mjekësor të grave australiane do të ndërshkohen. Fillojmë më gjërësisht me lajmet. Në Victoria sot u regjistrua vetëm një rast me COVID-19, ndërkohë që më në fund banorët e Melbourne-it filluan që të shijojnë një fundjavë në liri. Numri mesatar i infeksioneve ka rënë në 2.4 gjatë fundjavës së fundit, ndërkohë që autoritetet hetojnë burimin e dy rasteve të infektuara. Kufizimet sociale janë hequr në Victoria, kjo do të thotë që tani familjet do të jenë në gjendje që të vizitojnë njëra tjetrën. Megjithatë, vizitat janë të kufizuara në një në ditë. Dalja nga shtëpia mund të bëhet brenda një rrezeje 25 km, ndërkohë që në ambientet jashtë lejohet mbledhja e jo më shumë se 10 individëve. Do të jetë një fundjavë plot emocione për shumë familje të cilat nuk janë takuar për muaj me radhë. Kryeshefi i shëndetësisë në Victoria, profesor Brett Sutton, tha se njerëzit duhet të bëjnë gjithçka që të jetë e mundur në mënyrë që t'i binden rregullave të sigurta të COVID, siç janë për shembull shmangja e zonave të mbushura me njerëz.
If you're being asked to cram in with others, please decline. Go to a
Nëse ju kërkohet të takoheni me të tjerë, ju lutem ta refuzoni një ftesë të tillë. Shkoni në një vend ku mund të shijoni ushqimet apo pijet apo gjeni një mënyrë tjetër të sigurt. Kjo është e drejta juaj, tha ai. Australia ndërkohë do të shpenzojë gjysmë miliard dollar në blerjen e vaksinës COVID-19 dhe vaksinat do të shkojnë në ndihmë të fqinjëve të saj në vendet e paqësorit dhe Aziz Jugore. Kjo sipas kryeministrit Morrison do t'i vinë në ndihmë rimëkëmbjes ekonomike të vendit. Rajoni Indo-Paqësorit është motori i ekonomisë botërore, tha ministrja e punëve të jashtme Maurice Payne në një deklaratë me këtë rast. Blerja e vaksinës do të bëhet nëpërmjet planit COVAX, i cili ka për qëllim shpërndarjen e saj në mënyrë të barabartë me të gjitha vendet e tjera. Australia nga ana e saj do të siguroj transportin e sigurt të vaksinës, zbatimin e rregulloreve dhe shpërndarjen e saj me efikasitet nëpër këto vende që në momentin që vaksina miratohet nga autoritetet. Kryeministri britanik Boris Johnson pritet të vendosë kufizime të reja në javën që vjen në përpjekje për të evituar mingarkimin e spitaleve në vend. Sipas gazetës The Times, kufizimet e reja do të fillojnë të mërkurën dhe do të vazhdojnë deri në datën 1 dhjetor. Johnson pritet që të mbajë një konferencë përshtyp ku do të sqarojë masat e reja sipas të cilave çdo gjë do të mbyllet përveç dyqaneve që shesin ushqime, medikamente si dhe shkollave. Megjithatë, po sipas të njëjtit burim, vendimi final nuk është marrë akoma. Grupi i punës i shtëpisë së bardhë për koronavirusin po paralajmëron për një përhapje të vazhdueshme të virusit, veçanërisht në gjysmën perëndimore të vendit. Sipas njoftimeve, antarët e grupit të punës po bëjnë presion për masa agresive për të frenuar përhapjen e virusit. Shtetet e Bashkuara kanë konfirmuar më shumë se 9 milion raste me COVID-19 dhe kanë regjistruar më shumë se 229.000 vdekje deri të premten sipas të dhënave të Reuters. Të paktën 7 shtete raportuan një rritje rekord një ditore të rasteve të enten me 91.228 në ditë. Qeveria Katarit thotë se ata që janë përgjegjës për ekzaminimet mjekësore intime të grave australiane janë referuar në zyrën e prokurorisë publike. Qeveria thotë se një raport paraprak ka zbuluar se punëtorët e aeroportit të Dohës shkelën procedurat standard të kontrollit. Gratë në 10 fluturime të ndryshme përfshirë këtu edhe 13 gra australiane u kontrolluan pasi një fëmijë i porsalindur u gjet i braktisur në terminal. Deklarata e Katarit vjen pasi qeveria australiane shprehu zemërim dhe punëtorët e sindikatës kërcënuan se nuk do t'i bënin servis avionëve të Qatar Airways në Sydney në lidhje me incidentin e 2 tetorit. Kufiri i Australisë perëndimore do të zvendësohet nga një rregull kufitar ndërshtetror i kontrolluar duke filluar që nga data 14 nëntor në pritje të këshillave shëndetësore. Premier Mark McGowan tha se udhëtarët nga Tasmania, South Australia, Northern Territory, Queensland dhe ACT, të cilët konsiderohen në rrezik shumë të ulët, do të lejohen të futen në WA pa karantinë. Ai thot se ata do t'i nënshtrohen kontrolleve duke përfshirë këtu kontrollin shëndetësor dhe kontrollin e temperaturës me një herë gjatë mbërritjes, si dhe plotësimin e një deklarate në të cilën deklarohet se nuk kanë qenë në asnjë jurisdiksion tjetër në 14 ditët e mëparshme.
All travelers from states and territories that are deemed low risk.
Të gjithë udhëtarët nga shtetet dhe territoret që vlerësohen me rrezik të ulët do të lejohet që të futen në WA. Megjithatë, atyre do t'i kërkohet që të bëjnë test COVID-19 në klinikën e aeroportit. Dhe nëse është e nevojshme, do t'u kërkohet të vetë izolohen si dhe të kryejnë një test tjetër në ditën e 11. Premierja e Queensland, Anastasia Palaszczuk, e mbrojti vendimin e saj për t'i mbajtur kufijtë e shtetit të saj të mbyllur për personat që vinë nga shtetet e Victorias dhe qytetit të Sydney. Banorët e New South Wales do të hynë në Queensland për çfarëdo lloj arsye që nga e marta e ardhshme, por zyrtari kryesor i shëndetësisë, doktoresha Janet Young, rekomandoi që privilegji të mos shtrihet për 32 zonat e qeverisjes lokale të Sydney për shkak të shpërthimeve të vazhdueshme të rasteve me COVID-19. Zonja Palaszczuk tha se nuk do të kërkoj falje për shkak se ka ndjekur këshillat e doktoreshës Young.
If you don't stand by the expert advice, you cannot lead this state.
Këshillat e saj janë në interesin e shtetasve të vendit tim dhe më është dashur të qëndroj shumë e fort për këtë çështje për muaj me radhë, edhe në ato raste kur kishte thirrje për hapjen e kufijve, gjë që do të kishte ndodhur në Korik. Besoj se pastrojat për familjet e Queensland do të kishin qenë katastrofike, tha ajo. Ndërkohë premierja New South Wales, Gladys Berejiklian, tha se ndjehet e zhgënjur nga ky vendim. Si pas sondajëve të fundit, premierja e Queensland, Anastasia Palaszczuk, do të fitojë zgjedhjet e Queensland duke ruajtur pozitën e partisë laboriste në pushtet për herë të tretë. Mendohet se rezultati do të jetë i ngushtë. Si pas sondajit të Weekend Australian, partia laboriste është për para partisë liberale kombëtare me rezultat 51-48. Dhjetra e mira protestues nga e gjithë Polonia protestuan në Varshavë të premten kundër një vendimi të gjykatës kushtetuese që ndalon pothuajse plotësisht abortin. Sipas agjencisë Reuters, protestuesit sfiduan kufizimet e rrepta të tubimeve të vendosura për parandalimin e koronavirusit. Protestuesit marshuan në rrugët qendrore të Varshavës duke mbajtur çadra të zeza, një simbol i protestave mbi të drejtat e abortit në Poloni. Gjykata kushtetuese vendosi që aborti të mos lejohet as në raste kur fetusi ka sëmundje si sindromën Down. Kur të nisë zbatuari ky vendim, ndërprerja e shtatzanis do t'jetë mundshme për rastet e incestit, dhunimit apo rizikimit të shëndetit të nënës. Për vendimin e gjykatës, demonstruesit kanë fajsuar qeverinë nacionaliste të kryeministrit Mateus Moralecki si dhe Kishën Katolike, e cila ka lidhje të ngushta me partinë në pushtet, Ligji dhe Drejtësia. Mira protestues në qytetet të ndryshme të botës u mblodhën gjatë ditëve të fundit në mbështetje të polakëve. Protestues në Oslo, Londër, Chicago, Glasgow, Bruxelles e gjetë ku mblodhën përpara ambasadave polake dhe qendrave të qyteteve të tyre. Ministri i Brendshëm i Francës tha se më shumë sulme militante janë të mundshme dhe se vendi është i përfshirë në një luftë kundër ideologjisë islame. Komentet e ministrit Gérald Damervin vijnë pasi një sulmi dytë vdekjeprurës me thika ndodhi në Francë gjatë dy javëve të fundit. Në botë është rritur zemërimi musliman për mbrojtjen e Francës për të drejtat për të botuar karikatura që përshkruajnë profetin Muhammed. Një prift i cili punon në kishën Notre Dame, Philippe Asso, thotë se komuniteti duhet të punojë së bashku. Jemi mësuar të përballemi me sfida dhe kjo është veçanërisht tragjike. Vendimi i domosdoshëm për të gjithë qytetin e Nicës dhe për Francës është që të përpiqemi të vazhdojmë përpara, të jemi të bashkuar dhe të tregojmë solidaritet në këto momente kur duan të na ndajnë, tha ai. E ndërkohë të paktën 300 persona nga komuniteti musliman Belngal në qytetin e Italisë Rom u mblodhën pranë ambasadës franceze për të protestuar ndaj mbështetjes së presidentit francez Emmanuel Macron për ligjet laike që lejojnë karikaturat e profetit Muhammed. Protestuesit denoncuan atë që ata e konsiderojnë mos respekt për fen e tyre. Të paktën 20 persona kanë humbur jetën e 700 të tjerë janë plagosur si pasojë të tërmetit 6.6 ball që goditi urat e Seferizar në qytetin e Izmirit të Turqisë. Gjithashtu edhe në Samos të Greqisë humbën jetën 2 fëmijë 15 dhe 17 vjeçar, të cilët u zun poshtë nga një mur i rrëzuar. Ndërkohë, Spanja ka shënuar një rekord të ri të rasteve të përditshme të koronavirusit me 23.500 persona. Rregullat e reja të bllokimit në Francë bën të detyrueshme punën nga shtëpia dhe zbatuan kufizimet e reja për lëvizjen në natyrë. Italia ka regjistruar rritjen e saj më të lartë ditore në rastet e koronavirusit me pothuajse 27.000 persona. Ndërkohë që mjeku italian Furio Colivici tha se punëtorët shëndetësor po nxitojnë të organizojnë hapësira të reja në rritje të numrit të pacientëve.
These units require a lot of staff.
Këto njësi kërkojnë më shumë staff. Këto kërkojnë më shumë ndihmë dhe mbikëqyrje 24 orë të pacientëve, madje edhe në njësitë jo infektive. Kjo për shkak se tiparet e kësaj sëmundje janë të karakterizuara nga zhvillimi i papritur dhe jo plotësisht i parashikueshëm. Pacientët duhet të ndiqin më shumë vëmendje në çdo kohë, tha ai. Dhe kalëm në kursin e këmbimit të valutës australiane. Një dolar australian sot këmbet me 74.8 lekë shqiptare, 0.6 euro, 0.7 dolar amerikan dhe 37 denar Maqedonas. Kalëm në sport, rugby australian ka mbledhur një ekip të fuqishëm në garë për të marrë të drejtën e kupës së botës në rugby 2027. Qeveria federale ka dhënë 8.8 milion dollar për të ndihmuar Australinë që të sigurojë të drejtën për të organizuar kupën. Pritja e turneut do të krijojë 12.000 vende pune, do të tërheqë 200.000 vizitorë ndërkombëtar dhe do të sjellë të ardhurat prej 2.2 miliard dollarësh për vendin. Sot në për qytetet australiane regjistruan këto temperatura: Sydney 16-22, Melbourne 13-18, Brisbane 20-31, Perth 19-25, Adelaide 12-21, Canberra 11-15, Hobart 9-19, Darwin 26-35 grad Celsius. Për nesër bëra parashikime të motit se këto temperatura: Hobart 10-17, Melbourne 10-18, Canberra 9-21, Sydney 15-21, Adelaide 10-27, Brisbane 18-33, Darwin 26-35 dhe Perth 15-21 grad Celsius. Në për qytetet e banuara nga shqiptar, vjeshta sjell këto temperatura: Tiranë 2-21, Prishtinë 4-16, Shkup 6-19, Ulqin 11-21 grad Celsius. Ndoqët edicionin informativ.